kelima dan keenam. Penyerbuan Asyur ke Yehuda. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Resin dan anak Remalia. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan kedua dari Kisah Para Rasul diambil dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 dan ke-13. Kebenaran karena iman. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua yang berseru kepada-Nya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Jemaat Tuhan, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan yang ke-20. Kita lihat pengakuan dari Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini, akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Berbahagialah saudara yang dengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya.
Dan hidup kita ini penuh dengan pertanyaan. Life is full of questions. Ada pertanyaan-pertanyaan yang begitu penting, tapi juga ada banyak pertanyaan yang tidak begitu penting. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat substansial bagi kehidupan kita, tetapi ada banyak juga pertanyaan yang sangat sepele dalam kehidupan ini. Ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul di benak kita, kita tanyakan sekali, tetapi kemudian hilang dan kita tidak pernah bertanya lagi mengenai hal itu. Tetapi ada juga pertanyaan yang muncul dan menetap sepanjang hidup kita. Sebuah pertanyaan yang kita anggap begitu terkait dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dan juga yang terjadi di sekitar kita ini. Saudara, apapun sifat pertanyaan, tetapi ada pepatah yang berkata, dalam banyak hal, the question we ask define who we are. Pertanyaan yang kita ajukan akan menentukan seperti apa kita ini jadinya. Maka hari ini saya mengajak saudara untuk berhadapan dengan pertanyaan. Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan yang sepele, yang tidak substansial. Ini pertanyaan yang sangat esensial. Pertanyaan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada saat kita berada di minggu terakhir, di bulan pertama, masih di tahun yang baru, 2018 ini, mari kita hadapi pertanyaan ini dengan lebih serius, yaitu pertanyaan dari Tuhan kita. Pada waktu disampaikan pertanyaan ini, Yesus menyampaikannya pada waktu bersama dengan murid-muridnya sudah selama 3 tahun. Jadi murid-muridnya sudah berkaul dengan Tuhan Yesus begitu dekat, 3 tahun. Dan pertanyaan ini muncul seperti kita sedang menyongsong kematian dan kebangkitan Tuhan, masa Prapaskah buat kita. Terjadi di Kaisaria Filipi dan Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang sangat substansial. Begitu penting buat murid-muridnya pada waktu itu. Tetapi mari kita sadari ini juga pertanyaan yang sangat penting buat kita semua. Sekalian entah sudah berapa lama saudara menyatakan diri mengikut Kristus. Tapi pertanyaan ini juga penting buat semua orang di muka bumi ini. Menurut kamu, siapakah aku ini? Apa katamu? Dalam Injil yang lain, siapa aku ini? Dan ini pertanyaan penting yang saya harapkan sebelum kita menutup bulan ini menjadi pertanyaan yang serius buat kita semua. Menurut saudara-saudara, secara pribadi, siapakah Yesus itu? Siapa aku ini? Saudara-saudara, hari ini saudara, jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan kehidupan saudara. Apakah saudara disebut orang percaya atau tidak? Apakah saudara hidup saudara akan memuliakan Tuhan? Atau sebaliknya, lebih banyak menghujat, mencemarkan, dan memusuhinya, dan menjadi teror untuk orang-orang yang mengikut dia? Saudara akan mengikutinya atau menolaknya? Saudara hanya akan mengikutinya sekilas menggebu-gebu, tetapi kemudian kecewa, meninggalkannya, murtad? Ataukah saudara akan mencarinya lebih daripada segala hal, lebih daripada kita berusaha mencari harta di dunia ini? Atau kita mengabaikannya? Apakah kita akan makin serupa dengannya? Atau kita akan makin bertolak belakang dengannya? Apakah kita akan berjalan di jalan kebenaran, kebangkitan, kehidupan, dan keselamatan? Ataukah hidup kita akan sebaliknya? Kita akan menuju kepada kebinasaan dan maut dalam hidup kita. Dan ini pertanyaan yang menentukan kehidupan kita. Menurut kamu, Yesus bertanya, siapa aku ini? Maka mari kita bertanya pertama-tama, sejak kita bertanya, mengapa Yesus mengajukan pertanyaan? Apa maksud Yesus bertanya seperti ini? Siapa aku ini? Mengapa Yesus yang Maha Tahu bertanya mengenai siapa aku ini? Ini pertanyaan manusia. Kita semua saudara yang tidak Maha Tahu, kita bertanya, bahkan kita yang punya diri kita sendiri, tetapi sesungguhnya kita selalu bergumul dengan diri kita sendiri, sesungguhnya siapa aku ini? Maka Alkitab saudara berisi pertanyaan ini banyak. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus yang bertanya, siapa aku ini? Kalau saudara baca di dalam Alkitab, pertanyaan ini muncul dari manusia begitu banyak. Saudara dapat lihat Ambil contoh satu Tawarikh pasal 17-16, Daud masuk ke rumah Tuhan dan kemudian ditulis di sini, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata dan bertanya, siapakah aku ini ya Tuhan? Siapa aku ini? Kata Raja Daud, dia raja, saudara. Tapi dia bertanya, siapa aku ini ya Tuhan? Siapa keluargaku? Kalau sudah baca pada waktu Musa bertemu dengan Allah, Keluaran pasal 3 ayat 11, dikatakan, tetapi Musa berkata, siapa aku ini? Lagi pertanyaan dari Musa ditujukan kepada Allah, siapa aku ini? Maka aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Pertanyaan manusiawi. Lebih-lebih kalau sudah baca di Mazmur dipenuhi dengan pertanyaan seperti itu. Tuhan, siapakah aku ini sehingga engkau membuat kami sekabar denganmu? Atau bagian yang sering kita nyanyikan juga, siapakah aku ini Tuhan? Kan? Kita nyanyi begitu, jadi biji mas. Siapa aku ini Tuhan? Bukankah itu pertanyaan manusia? Karena secara manusiawi manusia, secara kalau kita tanya kepada psikolog yang belajar banyak mengenai kejiwaan dari manusia, antara lain teori yang dibuat oleh Jauhari, sehingga teorinya disebut Jauhari Wendo. Dia berkata manusia itu seperti Wendo, seperti jendela. Kalau di sini ada berapa ini? 9 ya, tapi Wendo yang biasanya itu 4, ada 4 kotak. Kan? Ada 4 kotak. Manusia itu seperti 4 kotak. Ada kotak pertama, kotak disebut misteri. Ada kalanya kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu, tapi kita tiba-tiba bisa menemukan sesuatu yang luar biasa. Orang lain terkejut, diri kita juga terkejut. Oh, ternyata saya seperti ini. Ada misteri di mana Tuhan, hanya Tuhan yang tahu mengenai hal-hal yang dapat ajaib terjadi dalam hidup kita ini. Tetapi ada juga kolom yang biasa. Saudara tahu, orang lain juga tahu, sama-sama tahu bahwa yang namanya, misalnya Siskaya ini. Siskaya yang tahu, orang lain juga tahu. Ini kotak yang kedua. Ya. Kita tahu, orang lain juga tahu. Saudara. Tetapi psikolog berkata, ada kotak, dua kotak lagi. Saudara. Dua kotak ini berkata, diri kita tahu, orang lain tidak tahu. Ya. Itu sebabnya ada saatnya saudara disalah mengerti orang lain. Saudara membutuhkan sikap untuk membuka diri sehingga orang lain bisa mengenal kita dengan lebih baik. Karena saya tahu saya begini, tapi orang lain tidak semua tahu siapa saya. Saya perlu memperkenalkan lebih membuka diri sehingga semakin kita menutup diri, semakin kita merahasiakan diri, semakin kita mengelabui orang lain dengan kemunafikan kita, maka hanya kita yang tahu, orang lain tidak tahu. Oh, ternyata. Kita bisa terkejut. Oh, ternyata dia adalah serigala berbulu domba, gitu ya. Tetapi ada kolom yang berikutnya, psikolog berkata, orang lain tahu kita, diri kita sendiri tidak tahu. Jadi kita ini butuh feedback dari orang lain. Dan ini yang sering kali menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan, siapa aku ini keluar dari kota ini? Karena kita harus akui, ada kalanya orang lain justru lebih tahu siapa kita ini, lebih jeli mengamati kita ini. Seperti sekarang ini, saya gak tahu rambut saya bagaimana kalau saya gak dibantukan. Tapi saudara lebih tahu bagaimana rambut saya bukan. Ya. Orang lain lebih bisa tahu tentang kita. Kita butuh feedback dari orang lain. Cara ngomong kamu itu atas, keras. Kadang-kadang kita gak sadar kalau kita tidak diingatkan orang lain dalam kehidupan kita ini. Seorang suami saudara pulang ke rumah jam 7 pagi. Masih sedikit mulutnya masih bau alkohol. Maka istrinya sudah di depan pintu dengan berkaca pinggang. Pulang pagi Superman. Tanya begitu. Suaminya, nganu mami, aku harus nemeni teman makan malam. Masih dengan kaca pinggang. makan malam sampai pagi, begitukah Superman?
Dijawab lagi, nah, lalu habis makan karaokean sebentar. Namanya juga ngentertain teman. Oh, jadi karaoke buka sampai pagi hari?
Begitu.
Nganu Pam, ya memang jam 3 sudah tutup, tapi habis itu kita ngopi bersama. Kita lanjutkan diskusi. Dia kan calon customer baru kita. Istrinya tanya lagi, oh jadi semalaman sampai pagi diskusi, benar begitu Superman? Suaminya lalu bertanya, sayang, mengapa kamu itu selalu bertanya dengan nada curiga kepada saya? Sekarang ganti saya yang bertanya, mengapa sih kamu terus-menerus bilang kalau aku ini Superman? Dan suaminya kemudian berkata, kamu tidak tahu kalau kamu itu Superman? Lihat, kamu pakai celana dalam di luar, katanya begitu. Ya. Dan tidak sadar, saudara, karena dia sedang teler. Ada banyak selubung yang menutupi kita, sehingga kita kadang tidak mengenal dan melihat keberadaan kita dengan baik, jati diri kita dengan baik, talenta kita, karunia kita, sehingga seringkali kita, siapa aku ini? Kok Tuhan panggil seperti ini? Siapa aku ini? Dalam kehidupan kita ini. Sekarang kita kembali ke pertanyaan Tuhan Yesus. Apakah Yesus bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Apakah Yesus tidak tahu tentang dirinya sehingga dia perlu feedback dari murid-muridnya? Seperti dikatakan oleh psikolog jauh hari ini itu. Mari kita lihat bahwa seluruh kehidupan dari Tuhan Yesus adalah untuk memperkenalkan dan menyatakan dirinya. Jadi Yesus tahu dengan sungguh siapa dirinya itu. Ia maha tahu, kita berkata, seluruh hidupnya adalah untuk menyaksikan siapa dirinya sesungguhnya. Jadi pertanyaan, saudara, memang ada banyak jenisnya, bukan? Ada orang yang bertanya karena ingin tahu, karena tidak tahu, sehingga kita berkata malu, bertanya, karena sesat di jalan. Tapi ada juga orang yang bertanya untuk menguji kita, apakah kita tahu jawabnya atau tidak. Tapi ada juga pertanyaan yang mengajak kita untuk melihat keberadaan diri kita. Agar kita lebih mawas diri, menyadari keberadaan diri kita dengan pertanyaan yang diajukan itu. Pertanyaan Yesus, saudara, tentu bukan karena dia tidak tahu siapa dirinya. Tapi pertanyaan Yesus ini diawali terlebih dahulu dengan pertanyaan. Dia tidak mengajukan satu pertanyaan. Sebetulnya ada dua pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus. Kan? Yang pertanyaan yang pertama, kata orang, kata orang, siapa aku ini? Kan itu pertanyaan yang pertama. Lalu murid-muridnya bertanya, oh ada yang berkata kamu itu Yohanes Pembaptis, oh kamu Elia. Ada pula yang mengatakan engkau seorang nabi yang lain. Dan seterusnya. Baru setelah itu Yesus mengajukan pertanyaan ini yang kedua. Ini pertanyaan yang esensial, bukan kata orang, tetapi memang ada orang berkata begini, begitu tentang aku. Tetapi apa katamu sendiri? Apa katamu siapa aku ini? Saudara, kita lihat dalam kehidupan ini, saat pertama kali Tuhan Yesus bertanya tentang kata orang banyak, bukan apa yang dikatakan murid-muridnya sendiri, melambangkan dunia ini penuh dengan pendapat dan pandangan. Tetapi seringkali dalam kehidupan ini, kita hanya memiliki iman second hand. Saudara mengenal Tuhan hanya karena apa yang dikatakan istri saudara. Dan mungkin juga mengikutinya. Mungkin karena takut ataupun Darah hanya mengenal kata pendeta, khotbahnya berkata demikian, kata buku, kata orang tua saya, kata diri, Darah mendengar siapa Yesus itu. Dari pendeta terkenal, dari apapun saudara. Tapi pengenalan saudara akan Tuhan itu second hand, yang dialami, yang dikatakan dari hati orang lain. Atau hanya dari sekedar katekisasi, dari pengajaran. Bukan berasal dari hati pengenalan kita sendiri, bukan hasil dari hubungan dan relasi kita dengannya, kita tidak mengalaminya sendiri, kita tidak experiencing God sendiri. Itu pertanyaan pertama. Ya, kata orang begini. Tetapi sekarang Yesus beralih, karena sudah 3 tahun setengah bersama dengan Tuhan, dan sebentar dia akan naik ke kayu salib, dan kemudian bangkit. Sekarang tiba saatnya. Memang orang berkata begini, suamimu berkata demikian, istrimu berkata demikian, sekarang, menurut kamu, dirimu sendiri, bukan khotbahnya Stephen Tong, bukan khotbahnya saudara, yang saudara alami dengan Tuhan itu. Siapa aku ini? Itu yang menanya, 3 tahun sudah bersama dengan aku. Siapa aku ini? Saudara, tetapi apa katamu siapa aku ini? Mengapa Tuhan bertanya tentang kata orang lain dan kata diri kita sendiri? Pengenalan kita akan Tuhan, hari ini yang kita garis bawahi. Tidak boleh hanya. Itu berarti kita boleh, harus kita dengar khotbah, baca buku, pendapat orang lain. Harus, penting, berguna. Tetapi tidak boleh memiliki pemahaman tentang Tuhan hanya second hand seperti ini. Hanya sekedar dari orang lain. Kita harus mengalami Tuhan sendiri. Dan harus mengalami experience singkat dan berkata Tuhan dari personal sentuhan sejarah dengan Tuhan dalam hidup ini. Sampai saudara sampai dengan apa yang kita baca hari ini firman Tuhan berkata Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 10. Sebab jika kamu mengaku, bukan dari orang lain, bukan second hand saudara, bukan dari orang tua kita, istri kita, suami kita, ataupun orang lain, atau pendeta, atau bukan. Jika kamu mengaku dengan mulutmu, bukan mulut dari orang lain, bukan khotbah dari mulutmu sendiri. Itu berarti keluar dari diri kita sendiri. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Keluar dari hati kita. Bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati, bukan kata orang, hati kita sendiri. Berasal dari diri kita sendiri, relasi kita dengan Allah yang menghasilkan hati, hubungan kita dengan Allah. Hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulutnya sendiri mengaku, dia akan diselamatkan. Bukan second hand, saudara. Kita mengaku dengan mulut kita sendiri, keluar dari hati kita sendiri. Bukan apa yang dikatakan dari mulut orang lain, bukan dari apa yang ditulis oleh orang lain, tetapi lahir dari iman kita sendiri. Apa katamu, siapa aku ini? Sekali lagi ini pertanyaan yang teramat penting bagi kita. Sebelum kita terus melanjutkan tahun yang baru ini, mari kita berhadapan dengan pertanyaan ini. Who do you say that Jesus is? You. Sekali lagi, saudara, bukan orang tua kita yang banyak orang berkata, kalau saya dilahirkan di keluarga Islam, ya saya Islam, saudara. Kita ngikut orang tua kita. Juga bukan apa yang dikatakan temanmu, juga bukan apa yang dikatakan penditamu, atau pasangan hidupmu, dan sebagainya, siapa Yesus sendiri, tetapi apa katamu sendiri, siapa dia itu? Dan mari kita kembali, ini pertanyaan yang sangat penting, karena ini definisi mengenai Allah itu sendiri. Ketika Musa
diutus oleh Allah untuk pergi ke Mesir, saudara. Lalu Musa bertanya, kalau orang nanti bertanya kepada saya, siapa yang mengutus kamu itu? Lalu dia tanya kepada Tuhan, kalau orang-orang tanya, siapa kamu ini? Apa jawab saya? Siapa kamu itu? Kan? Musa bertanya, siapa engkau itu Allah? Tentang apa jawabnya? Apa jawab dari Allah? Itu sangat penting. Maka Allah dengan suaranya berkata,
Eyah.
Asher, Eyah. Itu definisi dari Allah. Akulah aku. Akulah aku. Nah, coba kalau sudah ditanya, siapa kamu? Aku adalah aku. Gitu. Ini orangnya. Tapi itu jawab Allah. Siapa engkau ini kalau orang tanya? Katakan, aku adalah aku. Apa itu maksudnya? Bagaimana kita mengenal Allah? Siapa Allah itu? Sekali lagi Allah berkata, aku adalah aku. Artinya, saudara, ini sangat penting yang dikatakan aku adalah aku. Bahwa engkau mengenal aku, sebagaimana engkau melihat aku, sebagaimana engkau mengalami aku, sebagaimana engkau saksikan, sebagaimana engkau alami, itu katakan, itu aku, tidak usah kamu tambah, tidak usah kamu kurang. Katakan seperti yang kamu alami dengan aku, itulah aku. Itu artinya aku adalah aku. Artinya jangan kita tambah-tambah, jangan kita kurang-kurangi. Ya sudah, yang kamu alami dengan Tuhan itulah aku. Aku adalah aku itu. Itulah pengenalan kita akan Allah yang sejati. Tidak dari apa yang dikatakan oleh Allah itu sendiri. Tetapi dari pengalaman bersama dengan Allah yang kamu rasakan, yang kamu lihat, yang kamu alami, itulah aku, Allah yang hidup. Katakan itu aku. Mengenal Allah dengan demikian, saudara, bukan kognitif kita ini, bukan daya olah pikiran kita ini, tetapi pertama-tama adalah soal kita berani melibatkan diri kita ini pribadi dengannya. Keterlibatan pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita dengan Allah dalam kehidupan kita ini. Kalau sejarah berhubungan dengan Allah tidak memenuhi unsur-unsur ini, saya rasa sudah belum membangun hubungan yang benar dengan Allah. Maka firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah. Ya, itu kita nyanyikan juga. Kecaplah dan lihatlah. Baru saudara mengenal Allah. Bukan yang dikatakan orang. Kecaplah dan lihatlah sendiri. Betapa baiknya Tuhan itu. Artinya saudara, kalau sudah dikasih makanan seperti kemarin saya, itu Vietnam paling enak di San Jose itu apa ya? Nah, orang saya kasih tahu paling enak kemarin katakan Po Hanoi. Katanya begitu di Vietnam Don Vietnam. Saya dengar dari orang lain saudara, tapi saya akan buktikan. Ya. Karena saya juga sudah pernah makan di situ. Nah, kemarin malam saya dengan istri coba ke sana, kan? Dan saya baru kecaplah itu sungguh-sungguh saya kecap benar enggak yang dikatakan orang bahwa ini paling enak. Ternyata saya punya pendapat lain kok enggak ya. Ternyata saya punya pendapat lain kok enggak ya. Kalau saya ditanya saya bisa sebut yang lain yang lebih enak. Iman adalah hubungan kita dengan kecap. Itu berarti kita rasakan sendiri. Dan boleh teori mengenai jeruk ini begini-begini, oh, rasanya begini, vitamin C. Sudah kecap. Sudah tahu. Sudah punya experience dengan jeruk. Dan sudah tahu jeruk itu. Dan Allah mau demikian. Bukan siapalah itu teori ini dan teori itu. Kecaplah dan lihatlah. Alami Allah dalam kehidupan kita ini. Kita menikmati, saya boleh teori dengan sepeda itu nanti gini stabil, begini. Saya teori anak saya,
Kalau saya suruh naik, saya pegangi. Turun, dia mengalami sendiri dengan sepeda, dia experiencing. Itulah pengalaman dengan Tuhan. Maka mari kita belajar dari Alkitab. Ini yang penting dikatakan. Tuhan Yesus sudah bersama dengan muridnya 3 tahun. Menjelang kita akan segera masuk Prapaskah, masuk ke dalam sengsara kematiannya, dan tiba saatnya Yesus. Dalam 3 tahun bersama dengan dia. Menurut kamu, siapa aku? Yang aku adalah aku, sebagaimana yang kau alami, kamu dengar, kamu dalam semua proses kehidupan 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat ada 7 hal yang sangat penting, dan saya harapkan saya akan mulai belajar dari semua mereka yang dicatat di dalam Alkitab, lalu mengenal Tuhannya dan menyebut seperti Petrus berkata, engkau adalah Mesias, dan di atas pengakuan inilah berdiri jemaat Tuhan, batu karang dan pintu surga ada di sini, yaitu dari pengalaman bersama dengan Tuhan sendiri, bukan dari apa yang dikatakan orang lain, dari apa yang dialaminya. 7 kenyataan penting itu sudah lihat, hampir semua konsisten, itu yang dialami oleh semua yang dicatat di dalam Alkitab. Lihat, mulai dari Abraham, Musa, satu persatu sudah lihat, itu polanya saudara, Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Menyatakan kasihnya, menyatakan keselamatannya, jalannya, kebenaran itu, Allah bekerja. Dan dia memanggil orang yang rindu berhubungan dengan Tuhan. 2, ada kontak, Tuhan menyapa, dan kita mau berhubungan dengan dia. Berhubungan dengan lebih dekat, berhubungan dengan dan kalau kita berhubungan dengan dia, kita akan lihat tahap ketiga yang pasti terjadi dalam kehidupan. Dia akan mengajak kita masuk dalam karyanya. Tidak. Selalu itu. Sejalan begitu, sudah dengar Tuhan, sudah dekat, kita akan diajak masuk dalam karya Tuhan. Bukan karya kita, sekali lagi. Tuhan itu bekerja, berkarya dengan kasihnya di dunia ini. Kalau sudah mau dekat, bersekutu dengan dia, kita akan diajak masuk di dalam karya Tuhan yang luar biasa itu. Masuk dalam pekerjaannya. Dan kalau kita kemudian masuk di dalam dengar itu, maka Tuhan akan berbicara kepada kita. Hai Musa, tempat ini kudus, tinggalkan kasutmu. Dan dia akan mulai berbicara kepada kita. Berhubungan. Dan dia akan memanggil kita. Dan dia akan mengajak kita dalam karyanya. Baik melalui firman-Nya kalau sekarang ini Alkitab, baik melalui doa, baik melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, yang kita buka hati kita untuk Tuhan, maupun juga melalui gereja Tuhan, kita mau terlibat di dalamnya, saudara akan mendengar bahwa Tuhan menyapa saudara, Tuhan akan memanggil saudara, saudara akan diajak, saudara akan masuk dalam pekerjaan Tuhan. Mari. Itu tahap Musa. Mari kita ambil paling gampang. Mungkin kalau drama biasanya dia nyulam tiba-tiba muncul malaikat Tuhan tampil melalui malaikatnya dan mulai berbicara dan mulai mengajak Musa, engkau akan menjadi ibu bunda kudus. Musa, Abraham, semua saudara kita semua akan masuk sentuhan dari Tuhan dan mengajak kita. Tuhan berbicara, Tuhan memanggil, Tuhan mengajak saudara, buka hati kita. Melalui kitab, melalui gereja, melalui panggilan, apapun dalam kehidupan kita ini. Dan saudara kemudian yang kelima, saudara akan mengalami krisis dalam kehidupan. Oleh karena suara Tuhan itu saudara mengalami krisis, akan bergumul, panggilan Tuhan itu. Musa berkata, aku, siapa aku ini? Harus menghadap dengan Firaun. Mari aku belum bersuami, bagaimana aku bisa hamil? Saya sebut satu persatu, saudara akan menghadapi krisis dalam kehidupan ini. Karena sentuhan Tuhan dalam kehidupan ini. Saya harus, bagaimana saya hidup kalau saya tidak ngapusi orang? Bisa gak dagang? Banyak, saya akan mengalami krisis. Saya mulai meragukan segala sesuatunya. Ajakan Yesus kalau kita mau sungguh mengalami Tuhan. Dan akan lewat krisis badai kehidupan itu. Tetapi kalau kita kemudian berani untuk masuk, memberi diri, menyesuaikan dengan serius panggilan Tuhan itu, kita akan mengalaminya tahap demi tahap, sebagaimana dicatat di dalam kitab. Saudara akan mengalami Tuhan sendiri melalui krisis yang saudara jalani, berani, dan saudara akan dicelikkan mata saudara bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan mulai menyaksikan siapa Tuhan dalam kehidupan ini. Problemnya, saudara, kita tidak sampai kepada itu. Karena kita hanya sampai di tahap keempat. Bukan? Hanya sampai di tahap keempat, saudara. Dan kita berkutat di tahap keempat, yaitu pada saat Tuhan berbicara, Tuhan memanggil kita, Tuhan menyentuh kita, dan kita diam di situ. Dan tidak berani terus melangkah masuk dalam krisis panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena takut, karena khawatir, dan sebagainya. Dan saudara berhenti di tempat itu. Dan saudara tidak sampai dalam experiencing God dalam kehidupan kita. Atau seperti Musa berkata, tidak, saya tidak petah lidah, tidak, lalu sudah berhenti di situ. Musa tidak, dia jalan. Maria juga berkata, mustahil saya ini bisa ambil, tapi dia jalan. Melalui krisis itu, dan dia tahu siapa, kecaplah Tuhan itu dalam perjalanan hidup kita itu. Dan demikian Petrus bersama dengan Tuhan, dia sampai kepada dia, engkau adalah Mesias yang hidup. Dan mari kita hadapi pertanyaan Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Sebelum kita menyambut bulan yang kedua, bulan yang baru di tahun 2018 ini, Tuhan mau di sepanjang tahun ini kita mau menjalin hubungannya lebih dekat, lebih mesra, dan sudah makin mengenal, makin mengenalnya lebih dalam. Bukan second hand dikatakan pendeta, dikatakan saudara sendiri mengalami Tuhan. Bukan sekedar mengenal, memahaminya hanya dengan melalui PA, baca Alkitab, dengar khotbah. Tetapi saudara rindu mengalami hubungan yang mesra dengannya. Berani mendengar panggilannya dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana dikatakan Nuh. Di dalam Kejadian pasal 6:9. Nuh itu hidup bergaul akrab dengan Allah. Dan pengenalan akan Tuhan akan terjadi di sana. Tanpa hal itu saudara akan beriman, tetapi hanya mengalami kekeringan rohani. Saudara akan terus mengalami kekeringan rohani. Karena saudara hanya mengenal Tuhan dari aspek nalar, saudara. Hanya dari apa yang dikatakan orang, dari buku, dari khotbah, dari apa. Tetapi saudara tidak mengalaminya sendiri dalam kehidupan kita ini. Maka mari kita buka diri kita untuk mengalami Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Saudara dapat berkata dengan mulut saudara, dengan hati saudara, siapa Tuhan itu. Amin.